buono sono l'Italia per l'Ilcom semiata Campus FM Danua Eman Borch u edizzjoni oħra għal-sena ġdida ta' aħna għawna unek dejjem fuq dan l-istazzjon 103.7 FM. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li kelkom bidu ta' sena tajba wkoll u għalix li il-bidu ta' din is-sena forsi anke ġiet imtabna daqsxejn bla' kollu li qed naraw fuq il-medja tagħna però żgur li flimkien ridu nagħmlu iktar biex is-sena kemm tagħna u kemm ta' dak kollha madwarna tkun b'saħħitha. U l-ewwel ħaġa nixtieq dan il-programm billi nsellem il-memorja ta' Paulina li smajnija wkoll f'dawn l-aħarijiem femiċidju li sar fil-fatt nhar it-tnejn fi Sijad Bikrin ta' filgħodu u konverzazzjoni fuq anke dan se titieħed fuq aħna hawn fil-programmi li ġejjin. Però xi ħaġa li hija prevalenti ħafna fis-soċjetà Maltija f'dawn l-aħħar xhur hija żgur il-pandemija tal-COVID-19 u għalhekk għal dan il-programm rajna li se niftħu s-sena forsi xi dispiċira xi wħud nitkellmu fuq il-COVID-19 żgur li għandna bżonn xi kultant ukoll break mentali, però din hija t-tielet sena issa li qed immissu ma' din il-pandemija u xi ħaġa li titratta żgur lil kulħadd hija l-edukazzjoni ta' wlidna u l-mod ta' kif il-pandemija tal-COVID-19 qiegħda timpatta din l-istess edukazzjoni. U miegħi għandi llum fl-istudio lil Graham Sansone u Rebecca Vella Kakija fi sem il-Union of Professional Educators u ġvera, niskuża ruħi jekk biddilt li
sejjer.
Tajjeb, fuq xedna mill-qatta sejm. Il-wana sa' jtajr plilkom, grazzi li jtterġo, inna li t'ajni su xisena u noqsilo, fil-bidu li bdejna da' il-program Graham, pero l-svilupp tal-pandemija fil-gżejjer Maltin baqa sejjer, it-tajjeb il-ħażin, se nitkellmu dwar it-tajjeb, se nitkellmu dwar il-ħażin, se nitkellmu dwar numri ta' proposti li fil-fatt qed jiġu proposti mill-UPI, anke l-fatt li ċertu skejjer li llum fetħu u għalhekk il-mod tal-ftuħ u l-mod ta' kif din il-pandemija u l-proposti tagħkom qegħdin jirriflettu dwar is-sistema tal-edukazzjoni. Kemm fil-lenti tal-student, kemm fil-lenti tal-għallim, kemm fil-lenti tal-istaff tekniku, kemm ukoll fil-lenti tal-edukazzjoni b'mod in ġenerali. Għal dawk li qed jesperjenzaw l-UPI għall-ewwel darba qatt ma semgħu bil-din il-union, min intom?
Mela aħna ovvjament trade union xi smu dedikata għall-edukaturi għandna miftuħin mill-2018. Bażikament minn dikinhar law l-UPI ovvjament kibret fin-numri tagħha u llum il-ġurnata we are a force to be reckoned meta ħna għen stakeholder u lini fis-settur edukattiv. Ovvjament, in-nies hemm barra li jaraw lilna bħala union jarawna voċifri ħafna, għanqasak huwa l-feedback li aħna nkunu rċevejna, u voċifri għal raġuni li aħna litteralment nagħtu każ xi jgħidu n-nies. Il-membri tagħna huma fl-aħħar l-aħħar huma n-nies li jinfluwenzaw l-opinjoni tagħna. Aħna minnaħ tagħna bħala union nisimgħu ħafna ma nqumux fil-ħodu u ngħidu wara x'se nagħmlu, imma bil-kontra nisimgħu ħafna il-membri tagħna, nisimgħu in-nies, nisimgħu x'inhu huma il-diffikultajiet tagħhom u allura nadattaw u nimxu skont dak li ovvjament il-membri tagħna jridu. U minn hawnhekk ovvjament nixtieq ngħid li bħala UPI kif anke forsi anke Rebecca tista' anke tgħid, jiġifieri aħna illum ġurnata għandna eluf ta' edukaturi li qegħdin iseguna u dawk ovvjament huma prijorità tagħna u għadin hemmhekk aħna mhux biss biex nisimgħu l-problemi tagħhom ma anke biex ovvjament fl-aħħar mill-aħħar eventwalment intejbu sistema edukattiva u finalment naħseb l-għan aħħari ta' kull trade unija illi fl-aħħar mill-aħħar tinnegozja dak li jissejjaħ l-ftehim settorali li huwa bażikament il-working conditions tal-edukatur, il-pagi, ta' finti l-allowances tagħhom.
Dan konna tkellimna fuq sentejn ilu jiġifieri żmienet igerbeb.
L-sena infatti, l-sena f'Diċembru li ġej, jiġifieri ngħidu aħna ta' 2022 jiskadi l-agreement.
Okej.
U allura ħajk għanna sena impenjattiva ħafna fejn din is-sena xi ħin jew ieħor ħajjibdew in-negozjati. U l-UPI tkun qed hemmhekk madwar dik il-mejda biex faħħem l-aħħar ma' ovvjament tfadal. L-aħħar tragward biex aħna nakkwistaw il-maġġoranza.
Mistoqsija forsi laqgħa ċilki, però il-fatt li ġej elezzjoni, il-fatt li kapaċi jinbidel il-Ministru tal-Edukazzjoni, ma nafux. Taffetwa il-relazzjoni taffetwa meta jista' jibda l-agreement? Jifieri din hija konverzazzjoni li jista' jkollkom issa għal dan bħallu nsenet ngħidu, jifieri 12 xahar ieħor jrid ikun in place dan, jifieri m'għandniex ħafna żmien lanqas. Dan affarijiet jieħdu l-ħin, naħseb ukoll nistgħu naċċettaw għadi. Taffetwa ftit jewwis dan it-tragward?
Ovvjament, ifhem, meta jkollok inti elezzjoni, f'nofs is-sinġuri aħna qegħdin nikkalkulaw fem ħadd ma jaf il-Prim Ministru meta ġej l-elezzjoni, imma jekk tieħu iż-żewġ ta' finti żewġ scenarios għandek jew Marzu, mat Marzu April jew kellha Ġunju. Ġunju huwa l-aħħar punt fejda. Ovvjament ħajkun hemm inti delay, ħajkun hemm inti bażikament hija proċedura normali fiċ-ċivil fejn inti kull direttur u kull ħadd jirreżenja għal mument temporanju sakemm inti tissir l-elezzjoni, ġifieri hemm bagħad ovvjament hemmhekk ix-xogħol kollu jieqaf, in-negozjar kollu jieqaf, litterament għandek pajjiż on hold. Ifhem ħanilek ħaġa jiena ma ddejjaqni xejn illi jkun hemm elezzjoni, fehm jiena.
L-elezzjoni tisir, jiġifieri dak huwa l-mod
U m'għandix għażla ġifieri dik trid issir. Biss ifhem, naħseb jiena inti semmejt jekk ikollniex ministru ġdid. Ifhem, naħseb jiena f'erba' snin kellna erba' ministri ġol, erba' ministri ma naħsibx li tagħmel sens li jkollna l-ħames ta' ministru. Jiena nemmen illi l-lum ġunata għandna l-Onorevoli Clifton Grima kellna laqat formali.
Ġad qajtu ma'
hija kemm-darba, ġieri ġa kellna laqat formali u anke informali. Pala ministru jiena nkun biċċin qudien fejn ngħid illi l-persuna jisma ħafna u dik hija xi ħaġa li naħseb hija importanti għal kull ministru u xiex l-oħrajn ma jisimgħux, tifhimniex ħażin, imma mbagħad ikun hemm inti l-hidden agendas ngħidlhom jiena fint ta' kull direttur jew ħajn nitkellmu hekk dan il-każ naħseb jiena the sticking point f'dan il-Ministeru partikolari huwa s-Segretarju Permanenti.
Ma nixtieq nifrugaw fuqu, però ħarġet ħafna fuq il-medja
riċenti. Iva, u aħna fatti ma niddejjaq xejn ngħidha, ġifieri ngħidha mod pubblikament, aħna tlabna r-reżenja tiegħu mod immedjat, ġifieri saħħa nsittra għamilna denunċja lill-Pulizija biex investigaw il-Dr. Fabri li palissa tjokkupa din il-kariga wara r-riżultat jew anqas l-istħarriġ li sar mill-rapport Hizler, li ovvjament huwa rapport illi tefa' ċertu dawl fuq ċertu abużi, u aħna nixtiequ li ovvjament ikem investigazzjoni fan-nies. Issa jiena nemmen illi mhux jiena biss fem nes bi kull ċittadin Malti jemmen illi jisma' sakemm inti għandek investigazzjoni fuq persuna prominenti pal dan l-etika tgħid li wieħed jirreżenja u mbagħad ħalli dan ifhem jiena jekk għandhom xi diffikultà fejn ħajjitfgħu jiena ntihom erba' suġġerimenti. Ġifieri jiena naħseb jiena Dr. Fabri bħala edukatur jista' jidħolok anke fi klassijiet u jgħallem bħall-għallim qatt għandna bżonn diversi għallima.
Għalfejn hemm il-bżonn tal-għallima, sorry ħawr, imma il-bżonn tal-għallima. Ija ġastax Dr. Fabri jew għaliex hemm nuqqas.
Ħanin lek ħaġa għandek diversi affarijiet u għandek inti fhem is-settur edukattiv llum il-ġurnata m'għadux attraenti u hemm ħafna fatturi. Jiena waddab it-tort lejn amministrazzjoni preċedenti bħala ministeri, implementazzjoni ta' policies li mhumiex attraenti, hemm ħafna inti ħafna riformi li ġew fis-seħħ hemm reform fatigue mill-edukaturi. Ukoll għamma jistax ma ngħidix għax inti qed ħamel l-aħħar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u anke bħala union aħna nisqu fuqha il-unions għandhom sens ta' importanza, ġifieri huma l-bodi li l-gvern irid jinnegozja magħhom. U kellna aħna mit sena ta' union monopolju illum din spiċċad il-monopoli m'għadix iżjed f'idejn il-Malta Union of Teachers u l-lum ġurnata għanna u koll il-UPE. Issa, madu, fatti għanna ħriġna pala jun u nirreferi l-għol mistoqsijiet, jek għanna menna ħanna ħriġna purament minħabba l-fatt illi fl-2018, l-2017 probabbli, f'December tal-2018, hemmhekk kien hemm inti r-rivoluzzjoni industrijali fil-qasam edukattiv. Hemmhekk kien naħna ftehim li sar mingħajr il-kunsens tal-membri tagħha. U l-membri l-edukaturi rrabjaw u għana iġri meta inti għandek pagi li mhumiex adekwati ma s-settur ma professijiet oħrajn l-istima li għandu l-edukatur hemmhekk ovvjament l-edukatur ma jitħajjarx jidħol u hemm naqas tal-liema.
Rebecca, meta tnejdu dan min qed ngħidu erba' ministri f'erba' snin paga mhux attrajenti l-agreement li sar mingħajr actually konsultazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar kif qed jaffettwa l-edukazzjoni li qed jieħu l-wilt tagħna il-tifel u t-tifla t-tfal tagħna ġewwa l-iskejjel għaliex dawn huma kollha fatturi li ftit jew wilt ħajmistu ma' xulxin nixek.
Heq, naħseb l-ikbar impatt huwa li l-edukatur imxebba. Ġifri l-edukatur sena wara sena dejjem qed jiqpa affaċċjat volum kbir ta' paperwork li jrid isir, volum ta' riformi li ovvjament jiġu proposti minn diversi bnadi għax jinbidel tinbidel l-amministrazzjoni allura kulħadd ġor il-bagalja tiegħu dik timponija inti fuq is-settur kollu kemmu, allura nemmen li l-edukatur mhuwiex qed jagħti l-100% tiegħu lejn l-student minħabba l-iskop prinċipali li inti qed tkun fil-klassi mhuwiex biex dak li inti tallimt tgħaddih il quddiem u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin taf kif jibqgħu jamministraw dak it-tarif iżda inti x'inti involuta tagħmel bħala karti, inti lil min trid tirrapporta, inti fejn suppost tkun, inti x'inhuma l-obbligi tiegħek legali fil-klassi. Allura hemmhekk nemmen li hemm distak bejn it-tagħlim li konna nirċivu aħna li kien purament is-sodisfazzjon. Is-sodisfazzjon li llum tifel jew tifla quddiem iħarġu b'xi ħaġa li jiena tgħallimt kien jista' jkun mill-università, jista' jkun anke mill-ħajja tiegħi personali li mbagħad ħatgħaddiha fil-klassi u daw ħajġorruha magħhom il quddiem. Illum nemmen li dak naqas ħafna u ovvjament jiena bħala edukatur, ġiri jiena edukatur iktar minn kollox, anki għalija hija diffiċli ngħaddiha li jiena relattivament żagħżugħa f'dan is-settur, aħseb u ara min ilu volum ta' snin f'dan is-settur u ilu jara diversi ċaqliq. U llum jgħidlek jiena nagħmel kemm għandi nagħmel tagħlaq il-ġurnata tax-xogħol u tieqaf hemm.
Dil konverzazzjoni, lo ħaġa anki għal benefiċċju tas-semija, dil konverzazzjoni tiġa kellha, jiġifieri sena u nofs ilu, sentejn ilu, u l-istess plottomeno mistejna dawn il-punti, sa niktar fid-dettall. U raġuni għal fejn għax dar il-programm, ħanaħan li jismu aħna u nittratta dwar l-ugwaljanza u l-ikwita fis-soċjetà Maltija. U l-benesseri li nemmen ħafna hija li fuq il-programm li qed ikollna, jiġri sejjin fil-ħames sensiela, l-edukazzjoni dejjem tissemma jekk biex nitkellmu fuq id-dittijiet LGBT, jekk biex nitkellmu fuq ir-razziżmu, jekk biex nitkellmu fuq il-lingwa Maltija, eċetera, eċetera, dejjem qed nisemmu l-edukazzjoni. Jiġri il-punt ta' vista huwa li programm bħal dan qed jiftaħ imbagħad il-bżonn għal fejn qed insemmu l-edukazzjoni. Però minn sentejn ilu la ma sarx xejn sewwa, jiġri qed ngħidu li ma kienemx avvant ta' xi ħaġa pożittiva. Kapaċi naf li l-UPI suġġeriet numru ta' affarijiet, jiġifieri żgur li xi ħaġa ġiet implementata. Jew almenu forsi qed inkun attimist, kapaċi tgħid li qed inkun attimist.
Mela, ħa nkun qed inwieġeb mhux bil-kappell ta' trade unionista, bil-kappell ta' l-impjegat, jiġifieri ta' jiena l-edukatur. Mela, ma sar xejn tajjeb. Mela, rridu niddistingu l-edukazzjoni fejn qed issir u x'qed issir fi ħdan istituzzjoni tal-gvern u x'qed issir fi ħdan istituzzjoni privata jew f'istituzzjoni li tiġi amministrata mill-Knisja tajjeb għax hemmhekk it-tagħlim nemmen li jagħmel differenza kbira. X'jiġifieri, ġifieri. Ovvjament l-istituzzjonijiet tal-gvern qed jamministraw il-politika tal-gvern, iġifieri, ir-riformi, il-ħsibijiet, il-miżuri, dak kollu li qed iress il-bagalja tal-gvern kif qed tersaq lejn l-impjegati tiegħu. L-stakeholders l-oħrajn li ovvjament qed jieħdu volum kbir tas-soċjetà bħala studenti jamministraw formola differenti. Jiena ġejja mis-settur tal-Knisja, ġifieri jiena nagħlem ġo skola tal-Knisja fejn hemmhekk il-iva sar ħafna tajjeb, imma għax l-stakeholder ġifieri min qed jamministra l-edukazzjoni fl-istituzzjoni tiegħu Il-bagalja miex tqila daqskemm tqila tal-istituzzjonijiet l-oħrajn. Allura hemmhekk l-edukatur forsi għandu daqsxejn iktar leverage kif jista' jgħaddi t-tagħlim tiegħu u forsi għandu naqra inqas pressure. Fil-verità, l-edukatur u minn fejn u ġej xorta jrid iwieġeb għall-istess formula, ġifieri xorta jridu nimlew l-istess kontenut, xorta jridu nagħmlu l-karti tal-eżami, xorta jridu nlesqu l-istudent għall-low level, għal marka finali, ġifieri nemmen li naħseb grem jaqbel miegħi fl-istituzzjonijiet oħrajn ma tantx nagħmlu li saru affarijiet tajbin fil-verità u din għajduha kontra qalbna x'aħna twilidna qegħdin hawnna tud il-passjoni kollha mhux għax nixtiqu li simna jkun popolari u għax nixtiqu xi forma ta' gwadan minn dan kollu, ma ovvjament nixtiqu l-ġiet li s-settur edukattiv li huwa pilastru kbir fis-soċjetà. Illum narawhom l-aħbarijiet naraw x'qed jiġri. Sfortunatament iva, ħafna mill-affarijiet li qed jiġru fis-soċjetà nemmen li qed isiru għax il-pedament tal-edukazzjoni qed ikun wisq maġġel li hemm ċertu valuri, hemm ċertu tagħlim, hemm ċertu affarijiet soċjali li inti toħodhom mhux mill-ktieb tal-letteratura. Ma l-edukatur ma baqalux ċans jgħaddi il-messaġġ li mhuwiex strutturat akademikament.
Ekku, jiena nkunu nisma'kom, I'm going to digress a little bit, però jiena xxukjajt ruħi meta xxukjajt ruħi naħseb kien qed reality check tax mhux xxukjajt ruħi, però meta ħarġet fuq il-medja li żagħżugħ kellu 20 sena li jagħmel femiċidju, hemmhekk ix-xukjajt ruħi għax huwa iżgħar minni b'6 snin. Jiena persuna li ma nafux imma Mekk imbagħad nibda nsaqsi, kemm fallit l-edukazzjoni, kemm fallit is-sistema mhux neċessarjament tal-għallim ta' għax ma rridx inpoġġiha fuq l-għallim, lanqas fuq l-iskola, ma nafx fejn mar skola, però is-sistema tal-edukazzjoni. Li poġġiet forsi s-sorda jtem numru ta' bħalissa l-aħbarijiet għadhom qed joħorġu, jiġifieri ma rridx li lanqas nimorru għall-konklużjoni fuq dan il-każ, però kemm qed nisema' każijiet wieħed wara l-ieħor anke ta' nies, anke r-rata għolja ta' studenti li jifqu wara l-Form 5.
U r-raġuni hija sempliċi ta' x'inti għandek kif qed tgħid Rebecca sowa, ġifieri Rebecca għandha l-vantaġġ illi għadha għalliema fi klassi. Ġifieri sissa għadha ma taħliġ full-time fil-Union, imma tgħin ħafna u għandha kontribut b'saħħtu ħafna lejn it-trade union infatti naħseb jiena hija pilastru importanti wara ħares miġi, imma jenda vantaċ, Rebek għanda vantaċ illi għattara l-implementazzjoni ta' ftehim kollettiv. Qed jiġi fis-seħħ inti fl-iskola illi l-edukaturi ġew imposti illi jagħmlu dak li hemm fi ftehim kollettiv u għalhekk huwa importanti li jkollok inti union b'saħħitha u union li twassal il-messaġġ ta' dawk li jridu inti fil-edukaturi. Jiena naħseb sena u nofsilu kontatlek. U għonek namel għadċen anke għad-diskors għad Rebecca. Meta għalet Rebecca il-volum ta' paperwork. Jena kontatlek, għatlek erbati muħra għan nispiċċaw li l-edukaturi kollom zon segretarja.
Niftakara dik,
u dik hija mela ħugda mill-ħajja normali. Nafu li fil-maġġor parti mill-edukaturi huma nisa, Hemm volum kbir li huma ommijiet, hemm minnhom ommijiet li għandhom partner, hemm ommijiet li huma single mothers, għandek taħlita ta' soċjetà diversa, ovvjament qed nitkellmu aħna il fuq minn 10,000 ruħ. Soma, dawn idu jmorru d-dar, irabbu lil uliedhom jekk m'għandhom xulied, xart għandhom il-ħajja tagħhom personali, ma minn għandu tfal jiena waddu naqra fil-perspettiva. Għalfejn is-soċjetà qed tmur lura u għaċċenna dak li inti għadd u anke għalfejn it-tfal qed jispiċċaw ma jkomplux il-form 5 u hekk. Il-edukatur qed qiegħed flok imur id-dar u jiffoka fuq dak li jrid joħroġ l-għada għal-lezzjoni biex jippjana sewwa il-metodoloġija, il-presentations li għandu bżonn jagħmel qabel kien ikollok dik il-libertà dak il-ħin li inti tippjana sewwa dak li inti tixtieq tagħmel u da. Illum le, illum Qabel ma tibda, titlis dak il-paperwork kollu. Għax trid inti tkun ittikjajt il-bok il-kaxxi din il-formula li inti obbligat li inti tagħmel. U hawnhekk ħa niġi anke għar-reform fatigue. Sewwa ir-reformi li tiġru. Allura ovvjament inti il-ħin tal-edukatur biex jippreparar dak il-materjal kollu naqas b'mod drastikament għax ittieħedlu ħafna paperwork. U allura l-materjal li qed idaħħal inti fil-lezzjonijiet ovvjament بشورت تعمل الاسفورس تيو جيفيري مونيش ناقص الميرتو من الادوكاتوري الادوكاتوري تعملو هيلتهم وتعملو المراكلي اما اوفيامنت اتيني ادين اوفيامنت تخصو البريشر كي يزديد
انا فهم اللحل 24 سيئة في جورناتا المحمد
اسا اسا اللي يجري هو اللي انتي عندك عندك سلبو اللي هو ستريت و الكونتنوت هو تالي كوال اللي ما تانش عندك روم فور منوفر
اوكي
Nemmen ukoll illi mhux qed innoqtu wkoll infatti kont semmejta bħala semmejna jiena personalment u anke semmejna bħala Union ukoll illi wasal iż-żmien illi nerġgħu nirjattivaw l-iskejjel ta' snajja b'mod differenti x'qabel konna l-iskejjel il-trade schools konna nafhom aħna għal dawk it-tfal li forsi huma l-batuti.
Okej.
Imma llum idu mmorru qiegħdu naħsbu bil-kontra. Trade schools għal high achievers. Flima sens, u għana konna proponina diversi istituzzjoni li jistaw jiftu. Trade schools marbutin mal-IT, mal-informatika, mal-design, fimt għandek inti departmenti għor fuq l-inġinerija, oħra fuq il-financial services, ġifiri tfal tal-form 3, jistaw jazdu flima skola, jmorru kif palissa għandek inti l-skola sport. So, inti tażax, inti tajf l-sport, tmur skola sport, u tagħmel inti
l-Skola Nazzjonali tal-Sport.
Eżatt, eżatt. Ġiri, tiffoka fuq dak l-area ta' specialization. Imma hawn min huwa bravu ħafna. U ma jħoss li għandu bżonn jistudja topics oħrajn għaw minnaf pereżempju ma nġri fejn jistudja l-biology, ma x'dan dan huwa bravu ħafna fl-accounts, economics, taf inti fl-IT.
Ma taħsibx imma li żagħżugħ ta' 14-il sena żagħżugħ. It's too early to choose. U qed ngħid it's too early to choose. Għaxina t-nara l-pressjoni, għonek, li għuħet li t-jaza l-sugġet.
Mħiġ bil-fors, ġidini optional, din ħatkun optional, ma inti taħti, taħti inti. Il-FM, għanni kħanċa, għana fl-ħam l-ħar. Uħan ġibna għasabina stampa forsi naqra differenti biex n-nis tan barra jkunu famuni. Inti taħza l-restorant fejn jiksa jkun ikollu kollox. Għan jik inti għandi kapit pizza, t-sazu kapit pizza, t-sazu burger, ħat burger, għandi kapit bżon pattaġin, ħat pattaġin. Ġiri għandi kix-xelta. Jekk inti titmu għal xaġa speċjalizzata għandek ukoll.
Kien
inti kirtimu għal jiena fejn mur ikoll sushi. Kafe ħamur, nisemmu jiena f'pizzerija. Issa allura l-istat irid inti jiftaħ kemm jiflaħ. Ħall għax jiflaħ, flaħ l-aħħar education hija broadening your experience. Dik hija flaħ l-aħħar it-tema u l-in hija li inti l-istudent tajtu kull possibilità biex jimraħ fis-settur fejjoġbu lilu. Issa, ovvjament, ma jfissirx li dan għax daħal inti fit-trade school kif qegħdin aħna nipproponu marbuta mal-IT dan ħajsielek inti IT specialist għax inti ħajkollu suġġetti oħrajn imma l-focus tiegħu ikun hemmhekk. Xorta ħajmel u level spall-oħrajn imma flok inti għandu tliet lezzjonijiet fil-ġimgħa ikollu ħamsa. Ġiri inti żitt il-volum. Kif ġara inti? Fiskola sport, dan mux memorru emmek
u jgħamlu l-sport.
Dan għandhom kollu xġiġi għadhom il-mezz, il-Malti, l-Inglis, għandhom il-lingwi. Ġveri, hemm specialization, imma inti, il-fokus mar inti.
Fil-mindi għanet nejdu għati għu l-bazi ta' kull suġġett, ma' nomba ta' t-fokka fuq dak li t-fokka.
Imma u għammek għankunu l-ħakna għamba ta' anki, level b'saħtu ħafna. L-ħagġa l-edukatur daħal inti f-settur li t-jħu pieċir jallem. Zowa. Għandek opxena oħra wkoll illi l-rata ta' tfal li tispiċċaw il-form 5 ikomplu jistudjaw, għax hija problema kbira li aħna għandna. U inti għandek ukoll xi ħaġa li ħadd aġevola anke jkoll il-pajjiż in ġenerali illi l-Employers Association u anke l-Chamber of Commerce jagħtu viżjoni ta' fejn Malta trid tmur within the next 15-20 years. U allura their vision can be taf inti implemented within these schools.
Inti qed tinvesti fil-ħaddim ta' 20 sena oħra.
Mhux hekk. Iġri aħna din nisperaw. Qegħdin nisperaw. Qegħdin nisperaw illi fil-form 5 min ħan ivvinta naqa. Ħan nagħti xi ċifra fit-tizzja. Li minn 1000 student 100 minnhom imorru IT. U m'dak il-mija mbagħad jitlulek il-kors, l-MCAS jew Wars Università, u kemm minnhom ħajjispiċċaw jiefu. U għalhekk spiċċana s-sitwazzjoni fejn aħna l-pajjiż irid jimporta speċjalisti f'ċertu moqsma.
Isma, din hija konverzazzjoni li l-ġimgħa dieħla ġejja nkonfluha. Imma jiena hawnhekk għandi quddiemi numru ta' proposti li din il-ġimgħa li ġew fetħu l-iskejjel wara l-vaganzi tal-miliet rajna numru ta' każijiet, każijiet rekord, illi bija tissuġġerixxi numru ta' proposti hawnhekk inaqbad it-temi prinċipali li anke preżentajtu. X'intom tipproponu fl-essenza tagħha?
Għabbe, xejn irtna minn naqra Hem Rewind u forsi anke Rebecca u kol anke tista' tagħti naqra aw ta' minn naqra. Minn fejn ġejna bħala pandemija, x'importanti li bitieħu l-kuntest.
Iva.
Jekk ma jimporta xalli. Ħalli n-nies jifmu mballa, għalfejn wasalna dal-proposti tagħlek.
Iva, mela, mela, mela.
Mela, ovvjament, hija l-pandemija xi ħaġa li ħatma basar li ħadd jiġri, ġifieri it was enorm il-dej għal kulħadd. Bdejna naraw fuq l-orizzont, ġifieri f'pajjiżi internazzjonali x'qed jiġri, u bdejna naraw il-passivilità tagħna. Ġifieri business as usual, in-numri barra mill-pajjiż qed jitilgħu, l-airports miftuħin kienet loġika li aħna ħatmisna wkoll. Min qabel il-UP jibdiet analizza s-situazzjoni u bdiet ħoss illi ġala darba ħajkonna n-numri tinsix li way back ma kienx qed hemm vaċċin, ma tantx kien nar fin, x'inhu dan il-virus, kien hemm il-biża, nemmen li l-pajjiżi kollha ħadu miżuri drastiċi li forsi llum li għandna aktar esperjenza f'din il-pandemija ngħidu forsi kienu wisq b'saħħithom dak iż-żmien. U forsi għamilna ħsara kbira dak iż-żmien għax ma konniex nafu kif ħan irreaġixxu għas-sitwazzjoni, però bdejna nibżgħu illi ovvjament is-settur edukattiv ma kellux backup plan. Ġifieri aħna konna biċċert illi sistemi online ma kienux jeżistu. U ma kienet isir l-ebda stimolu biex dawn jiġu kreati f'dak iż-żmien li suppost konna qed nirbħu mill-pajjiżi barranin li kienet diġà bdiet timpattom il-pandemija, u aħna bqajna passivi nistennew għaġejja mbagħad nemxu. U ġara fil-verità, ġifieri meta bdew ġejjin l-ewwel ftit numri, aħna konna qed nżommu kuntatt mal-Ministeru, ovvjament kien Ministru differenti dak iż-żmien, m'hemmx ċaħda, ġifieri kienet ħażda, kulħadd beda jaħdem on panic mode, naraw kif ħansalvaw dak li kienet baqalna. U there again l-edukatur ġie affaċċjat b'sitwazzjoni li minn għadha eqleb mod virtwali. Billa pazzar tagħha kollu għax dik hija l-kelma, ġifieri aħna qatt ma nistgħu nfaħru sistema illi kważi kważi krejħa l-edukatur, ma kien hemm l-ebda qafas, l-ebda istituzzjoni ma tagħtu xejn, pjattaforma li tittimliha int jisni tajtek iċwievet ta' bini abbandunat, jekk trid tgħix fih issa ibdel u affeċ inti. U dik kienet it-tluq tagħna fil-pandemija, li minn hawnhekk irridu nsellmu l-edukaturi u x-xogħol li għamlu f'dak iż-żmien naħseb.
Ma kienx faċli jum mal-kerbu 20 Inti ta' esperjenzajta, jiġifieri bħala edukatriċi.
Inti tinsiex li għandek student, student li dan diġà jgħix fid-dinja virtwali, jiġifieri llum l-istudenti tagħna mhumiex bħalna nilagħbu bil-ballun għax ma tantx kien hemm karozzi u kemm mhu sabiħ niġri fl-eriqi, llum tieni konsol, tieni device, tieni t-teknoloġija u naħdem biha. Għalihom ma bdewx jarfu d-distinzjoni bejn it-tagħlim u dak li jsir bħala leġer, taf kif? Allura, ovvjament, it-tfal ma kienx hemm struttura tinsi xi dak iż-żmien il-Ministru kien għajjat illi mhijiex obbligatorja li toqgħod għat-tagħlim, ġifieri li tkun l-iskola jew li tattendi, kellna depletion kbira ta' studenti li ma stajniex insibu trek fejnhom, ġifieri aħna ma stajniex inċemplu d-dar u nirrapportaw il-ġenituri isma' l-istudent mhux qed jattendi. Għaliex il-ġenitur kellu l-liver li hekk irid l-istudent jista' ma jattendix l-iskola. U hemmhekk nemmen li dik il-ħsara li saret f'dak iż-żmien ħajba tuha l-employers u l-quddiem, hemmhekk hemm vakum kbir fis-soċjetà li kienet impattata f'dak iż-żmien li l-quddiem qed iridu nippruvaw insibu tar f'din il-loophole kbira li krejajnax. Hemm perjodu kbir ta' żmien li l-akkademja ma saritx ġo fih. U li ovvjament di issa l-qudiem fil-marki li ġejjin u fl-eżamijiet li ġejjin ħad toħroġ.
Alright, alright. U ma hemmx mod jiġifieri ma kienx hemm konsultazzjoni kif dan iż-żmien jista' b'xi mod jintrebaħ, jiġifieri bħalissa. Once jisu, nifem, li once jisminin tillef, intillef, jifir ma zistax taġġa traġġa l-għura.
Inti bat il-ferrovija, bat la minn nofs traġġet, issa xenarju li t-lift finn nofs liħor, kif ħadġibu. Dakku l-eżempju. Inti bat il-ferrovija minn nofs traġġet, henna għali kutlajt fuqa, il-komplement ta' destinazzjoni tista' tara, imma xadda mil-vaguni ta' qabel, mandekx idea.
Dawn il-propostijiet jirriflettu dik il-realtà li bdejna minna.
Dawn il-proposti qegħdin hemmhekk u diġà tres u fuq l-imwejjed u qed niddiskutuhom għax ma rridux li jerġa' jiġri hekk. Ġifieri ċ-ċifri tal-lum huma li huma. All right, hemm min hu vvaċċinat li there again il-vaċċin issa diħa naqbduha later on ukoll. Mhix xi ħaġa li nista' nimponi fuqek li tagħmilha ġifieri jien qatt jiena bħala adult. Nista' nħoss ir-responsabilità ta' madwari li jien ma nkunx irkaġuna lihom fuq dan il-virus. Imma student kważi kważi huwa l-ġenitur huwa l-adult li qed itih l-obbligu li jieħu l-vaċċin.
Ħa nifuka fuq il-proposti u mbagħad nidħlu fuq din il-vaċċin mandatorju mhux mandatorju, però fl-essenza x'inhu l-messaġġ li tridu twaslu fil-proposti, x'intom tissuġġerixxu?
L-ewwel ħaġa li qed ninsistu ħafna fuqha hu illi ovvjament il-virtual school għandha tibqa' hemmhekk jew terġa' tinfetaħ. Iġifieri, jekk inti ħajkollok ġenitur illi għal xi raġuni jew oħra sa rridu naraw anke l-volum ta' kwarantini li ħajibdew jinqabdu bihom l-istudenti u l-edukaturi li hemmhekk m'għandniex lockdown jew mhux se jkollna lockdown jew l-iskejjel miftuħin ħajkunu, imma x'ħaj jiġri fil-vojt tal-klassi? Ġifieri jekk jiena l-unika edukatur tas-suġġetti tiegħi fl-iskola u jien inqbad tal diversi drabi bi kwarantina. L-istudenti tiegħi jekk m'għandhomx l-aċċess tal-virtwali, kif ħajsegwu l-kontenut tal-lezzjonijiet tiegħi? Nista' nippretendi li dawn l-istudenti li jiena l-unika li hemm f'din iskola viżavi skola oħra li forsi għandha diversi għalli ma jalmu dawk is-suġġett jitresqu għall-istess karta tal-eżami finali nirreferu għall-low level għaliex dawn qegħdin fi żvantaġġ. Iġifieri l-ġist ta' dawn il-proposti hu ejja naħsbu biex l-impatt ma jerġax isir. Iġifieri ejja niftħu l-orizzonti kollha, iva kulħadd jaqbel kull edukatur post li studenti huwa l-iskola tagħlim fiżiku qatt ma jista' jiġi sostitut bit-tagħlim virtwali. Inti l-body language, il-mod ta' kif tiddiskuti l-affarijiet li joħorġu mpromptu dak il-ħin. Ma tistax tagħmelhom fir-realtà tal-virtwalità għax l-student ovvjament għandu l-libertà li jsegwi jew l-edha mhux qiegħed quddiem li nista' niġbed l-attenzjoni, ġifieri hemmhekk diġà hija diffiċli kif inhi u l-mod ta' kif tinsiex l-edukatur qatt ma ġiet trejnjat kif jgħaddi t-tagħlim b'mod virtwali. Din kienet trial and error. Ma' din il-klassi taħdemek, ma' din il-klassi ma taħdimx. Heq miskien Peppino mhux qed isegwi mela m'hemmx tagħmel u għax forsi nqatalu l-internet. Imma jiena bħal edukatur issa jien ukoll inħossni f'nuqqas, jien qatt ma ġejt malma kif nagħlem b'mod virtwali. Kif għandi iktar nuża engaging methods ma l-istudenti tiegħi fil-kunċett?
F'sentejn, ma kien hemm ebda komunikazzjoni fuq dan? Din it-tielet sena akademika, jiġifieri f'moħħi qed tafni ngħid, jiena rridu ngħid ir-realtà x'inhi, però hemm ħafna li jista' jsir.
Ejju, żgur jista' jsir ħafna, infatti kif qed tgħid Rebecca sewwa. Ħadd ma kien it-trejnjat u l-edukatur bil-ħila tiegħu, issa dan iftakar ħaġa, mhux kulħadd forsi huwa tampa Rebecca illi pjuttost hemm għadha żgħira għexet fid-dinja virtwali u allura taf inti tħaddem software partikolari, ma għandek inti wkoll edukaturi li għandhom ċertu età. Li dawn inti jridu jagħmlu sforz doppju bħal meta forsi anke ġenituri tagħna ta' finti ħawġi ċempi li jom li tgħid jisma kif immur jiena u nibgħat email pereżempju għax huma ġenerazzjoni differenti. Imma dawn in-nies apparti mhux email ta' ma nitemmu ħana li tħaddem pjattaformi u m'għandekx ikoll ir-riżorsi għax dan inti jingħata biċċa laptop u ngħidlek na biċċa u vera x'biċċa biċċa laptop illi inti titaħdem bih għax is-sitt snin. Dan inti wara ftit snin ikun bil-Malti ġa spiċċa, fimt, titħaddem ba' pjattaformi li jħidu l-ħafna saħħa minn fuq dan il-device li jinti għandek u titpretendi tagħmel il-mirakli. Ġifieri, anki wkoll il-ġenituri minn naħa l-oħra, id-dar, minn għandu diversi tfal, irid jara kif ħajkollu pjattaformi individwali għal kulħadd għax kulħadd mixi bil-lezzjoni tiegħu dan ġifieri jekk jiena naf familja li għandha ħamsa. Ġifieri t-tifel il-kbir għandu 14 sena, l-oħra għandha 10 snin u hemm triplets fin-nofs ġifieri li għandhom inti xi 5 snin. Ejdli kif dan trid litteralment inti 5 devices. ħames devices li jaħdmu fl-istess il-ġiri inti tittejt ukoll mhux biss devices, anke l-internet idhom saħtu. U kulħadd kien kapaċi jħallas għax jina naf ħafna nies jitilfu xogħolhom waqt il-pandemija.
Ekku. Però dawn il-proposti huma bbażati fuq element virtwali, però hemm mażla.
Ibbażat fuq foresight nibdu minn
hemmhekk.
Mela ħanibdu ħaġa ħaġa. Mela aħna din ngħidu hekk. Qegħdin ngħidu. Bin-numri li aħna preżentament bħalissa, aħna nemmnu illi irridu nagħtu qed lej start. Jiġifieri, ma aħna mhux qegħdin ngħidu kif qalt Rebecca, Rebecca semmiet niżet ħaġa importanti. Illi aħna nemmnu illi post it-tfal huwa l-iskola u dim it-teacher ġi t-teacher.
Fi l-puntat huwa dak.
Dak huwa nkunu ċari. Ġi l-union treat, illi ovvjament iva, mmorru b'mod fiżiku. Imma kif qalet so Rebecca, palissa f'menti ċirkustanzi huma dak li huma, hemm numri hemm barra li huma mod esaġerat, għandna diversi edukaturi wkoll li iva għażlu li ma jieħdux il-vaċċin. Għax għandhom dak it-twemmin palissa hija dibattitu li hu għaddej, imma iva ħatma jista' jiġi surzat issa hemm minħabba
mediċi,
għandek inti diversi nisa li huma forsi tqal, li ma jistgħux jieħdu l-vaċċin għax iġġew ir-rakkomandati nagħti t-tobba tagħhom ma jieħduhx. Hemm ukoll ħabba mart ieħor, jew maħabba għażla. Għandek ukoll tfal illi mhux bi forsi huma mlaqmin, ġifieri vera l-option hemm hemmhekk, imma mhux bi forsi huma mlaqmin. Issa ngħidu ngħidu li nibdew għad lej start, ġifieri ikun hemm inti l-iskola virtwali għal ftit żmien kemm ħajkun dak inti jiddependi wkoll minn profs Gawċi li bin-knowledge li għandha hi fuq il-pandemija tagħti inti time frame għax fl-aħħar l-aħħar kemm sija jiena, kemm sija Rebecca, ma ħanniex aħna speċjalisti fuq jew virologi, jiġri ma nafux, imma nemmen jiena li l-expertise tagħha. Għandha l-fejn twassal li jkollna inti time frame fejn aħna nkunu mod virtwali mhux kif inhi bħalissa ta' ġurnata biss online. Jew jumejn, għax qegħdin nitqu bin-nies dik hija l-kelma. Imma
fi bħalissa s-sistema qiegħda li inti tagħmel.
Tal-Knisa ħajibdew inti fis-sitta ta' Jannar u tal-Gvern ħajibdew inti
fi tal-Knisa bdew illum.
Eżatti. Issa.
Ubdew online.
Ubdew online.
Ok.
Imma jumejn, il-ħamis u l-ġimma, l-lum u għada mux bizzejiet.
Ok.
So, nemnu li għatfadda xaħna għanna titqis ħaġa. U dinam mod xjentifiku ovvjament. Li wara New Year, fimt, titħalli bejtu jħor dak il-sittim, ħamistim biex joħorġu l-każijiet. Ftakar, li għal volja kemm il-istruzzjonijiet, xorta ħarġu, xorta marru party, xorta marru klit, xorta ntaqgħu fid-djar, għal volja kemm il-istruzzjonijiet, ġifieri dik irdu nammettuha. Il-poplu Malti huwa Malti għandu kultura li fejn ġifieri ma soqgħodu mbella bin-nies li ħadd ma ntaqa.
Li qed nipproponu huwa li isma' ejja naraw il-każijiet ejja joħorġu.
Ejja joħorġu nħallu għad delay start. So ġi nibdew mod virtwali. Kif appena naraw aħna li n-numri qegħdin naqra qegħdin mod kontrollat, għax daqqas inti hemm impatt fuq l-isptar, ġifieri aħna rridu naraw li kollox qiegħed blaħjar mod possibli. Kif nibdew aħna mbagħad il-physical schooling, jiġifieri aħna din naraw il-physical schooling mhux xi ħaġa illi ma nafux meta, imma tkun bil-mod immedjat kemm jista' jkun malajr wara dan il-delay start. Il-physical school jkun hemm ukoll l-option tal-virtual li semmiet inti Rebecca. Ġi dawn iż-żewġ sistemi jimxu b'mod imparallel, jiġifieri il-virtual u l-physical. Issa, Rebecca semmiet punt importanti qabel, semmiet li f'qabel. Meta beda l-Covid u għalhekk ritt nagħmel nisu kienet importanti li nsemmu minn fejn bdejna. Rebecca semmiet illi qabel kien hemm l-option illi t-tfal jista' ma jmorux l-iskola. Dik l-option m'għadix hemmhekk issa dak u ħadd jitibu l-iskola. Imma aħna suġġerejna il-Ministru għadna nisma' hawn ġenituri li għandhom tfal vulnerabbli. U dawn mhux jibgħatu għom skola. Għal-kosta kollox xtejt inti.
Ekku,
għax dawn fl-ħam l-ħar għandhom it-tfal. Emmin jiet jħu il-treatment meħabba l-lukimja, emmin jiet inti għandu disabilta li għallura t-edu f-situazzjoni fragili. Iġi dawn irridu niproteġum. L-istat huwa obbligat li proteġi kull ċittadin Malti, dan nibdu minn hemmhekk. Allura, aħna għadna li din il-virtual school ma tkunx free for all, mhux għax qomti jiena fil-għodu għad tisma' tifhem u sembatu skola aħna batu online. Le, ma tkun mirata li dawk it-tfal illi għandhom dawn id-diffikultajiet mediċi u hekk. So hekk hemm dik il-virtual school. U allura biex timmenja il-virtual school, inti trid inti edukaturi. U għandna wkoll edukaturi li huma vulnerabbli illi ovvjament jistgħu inti jħadmu l-virtual school. Din il-virtual school kien qed jeżisti qabel ġifieri. So
fil-bidu tal-pandemija
fl-era ta' meta kien hemm inti Owen Bonici, Ministru Owen Bonici u kien bdija.
Kif marret din imma?
Kif marret tajba ħafna, ħadmet. Ħadmet ovvjament kif qalet sowa Rebecca ġifieri ma sex tqabbel inti l-fiżikal mal-virtual hemm imma
but it was a solution for the situation.
Palissa biex jkunsi kif qegħdin palissa jekk it-tifel tiegħi li għandu forse xi mart li jingħaħi irid inkun ipproteġejtu ma nibatu skola u missieħu tal-in. Palissa, kif ilma ċirkostanzi palissa, aħna din ngħidu, isma, l-aħna din nemmnu aħna l-edukazzjoni importanti għal kulħadd. U kif qalet Sew Rebecca biex nevitaw dik il-gap li jkun hemm eventwali għax kien hemm gap kif qalet Sew Rebecca ta' tal-in, sewwa għallok it-tfal illi tilfu għax osru. Dan il-gap aħna nkun eliminajnih billi aħna ovvjament nippruvdu l-virtual school. U dawk ikunu ġew immenjati minn dawn it-teachers, LSCs u kindergarten educators, illi huma vulnerabbli u allura jistgħu jaħdmu mid-dar. So, dak huma l-dan. Issa, il-physical school, ovvjament jiġri l-iskola normali, tibqa' dejja b'mod normali, tfal jibqa' jmorru b'mod normali, nemmnu wkoll hawnhekk li jridu jsiru wkoll xi tibdil fil-protokolli biex insaħħuhom partikolarment qed nirreferi jiena protokolli fejn jiġu inti replacements. U tgħid li biex ġej. Ħalli nfhem naqra anke n-nies min qed jismagħna.
Meta tgħidilna 5 minuti Graham biex nagħmlu dal-punt.
Mela le, mela ngħidu kif qalet Sew Rebecca. Rebecca hija l-unika teacher inti li tgħallem is-suġġett tagħha fis-skola tagħha, ngħidu Rebecca l-ħares qatt inqabdet kwarantina. Jew ma tiflaħx, dan inti mhix bi fost kwarantina, tkun ma tiflaħx. Ġenerament jitqiet qallim ieħor fil-klassi biex ovvjament jimla dak il-vuq imma ħliex jitfa' waħedhom. Il-ġismu, dak it-teacher li ddaħħal dik il-lezzjoni ddaħħal inti għal sija satejn, forsi sowa, mbagħad inħareġ minn hemmhekk u mar klassi oħra. Allura għandek taħlit ta' bubbles minn kemm sija primarja u kemm sija sekondarja. U dik iridu nevitawha biex innaqsu kemm se jkun it-tixrid inti ta' mart. U anke li potenzjalment meta bdejna jidħol f'bubble differenti, hemm iżed probabbilment iċ-ċans li jinqabad id-di kwarantina minħabba contact tracing. Allura hemmhekk iridu nevitawha. L-aħħar punt li aħna tajna il go ahead min-naħa tagħna wkoll hija li l-kapijiet ta' skola jkunu f'pożizzjoni li jistgħu inti janalizzaw ta' kuljum inti ċ-ċifri li tikollhom bħala staff, kulħadd jaf inti li ħeżu skużi jkunu jafu il-limit, il-threshold sa' kemm jista' jopera bħala skola, bħala manpower, imma kif appena jinduna li ħajkun inti short of staff, jiswitċa b'mod virtwali.
L-iskola kollha.
L-iskola kollha. Jew inkella section minna biss, mhux bil-fors skola.
Okay.
U allura inti jaf ikollok pereżempju fil-primarja tal-imsida qagħda għaddejja b'mod fiżikal. Imma jaf inti ta' jinaf San Ġiljan, marrit l-ek inti online, għax għandan, ġir mux kull-imkien ħat għaddem mot l-istess, ġir mux jikem kullħat jiet online, ma jikem partit minna. Għax kif semmit sew qabel Rebecca, ħajkunem situazzjoni fejn żgur ħajkunem inti nuqqas ta' workforce minħabba kwarantina.
Din ħadd tieħu żmien imma biex issir. Jiġifieri sistema bħal dawn jieħdu żmien biex.
Le, din tissib mod immedjat. Din tista' ssib mod immedjat, ġidda mhux qegħdin ngħidu ħa naffajiet li mhumiex da mhux rocket science. Issa ifhem. Aħna bħala union inħabtu għandna diversi advisors minn ħa tagħna, imma perswas il-Ministru għandu iżjed nies disponibbli li dan. Aħna dan ix-xogħol nagħmluh b'mod volontarjat, taħseb li nagħmluh aħna għax flusi għax iskop alternattiv. Ġifieri
Żgur li hemm l-arfin, jew l-arfin qiegħed hemmhekk irid nagħtuh biex.
Hemm l-arfin u aħna għandna wkoll imħabba lejn l-edukatur, aħna rridu l-edukatur kemm se jkun jiġi inqas impattat mill-kwarantina, għax ovvjament li hija mhux sabiħ li tkun fil-kwarantina. Ma ovvjament li naraw fl-aħħar mill-aħħar tal-im sejr qudiem ukoll.
Graham, grazzi Rebecca, grazzi ħafna. Ħadgos ħafna nitkellem magħkom il-ħin iktar, ma grejhem dejjem ħajti. Beda ġemijak. Mela, grazzi ħafna, aħna, jina, ħantallifkom, jifili matu dell-iskeda, se nkompli namel kontatt ma kom biex anki jekk għadha pitta għadha namel xi kontatt telefoniku biex nifhmu eżattament is-sitwazzjoni kif qiegħda tiżviluppa li. Żguli ħafna mis-semija tagħna jieħdu interess fuq dan u għaliex bil-fors naħseb jiena naffettwa lil kulħadd u hija xi ħaġa awtomatika. Segwu wkoll il-UPI fuq is-social media kollha Facebook u social media l-oħra biex intom ukoll żommu lilkom infushom aġġornati. Se nsellmu l-memorja ta' Enzo Guzman li ħalina ftit tal-ġimgħa ilu waħda mill-mużika li trabbejt nisma meta kont żejt jgħidu li x'għaliex, però waħda minn dawk li dejjem kienet tindaq id-dar u għalhekk dan huwa Enzo Guzman fil-Pjazza tar-Raħal.
Fil-Pjazza tar-Raħal tagħna ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet irġiel twajba imdaħla fiż-żmien. Jintefgħu fuq l-aħħar tarġa taz-zuntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu xulxin. Giuseppi jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħri, ta' kemm il-darba l-favur li kien fuq kien sa jsib il-qiegħ. Nirringrazzja lil mulej illi s'issatni għaddej, kieku tafu kemm batej tu minn xi xaddej. Carmenu jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva erba tit-tfal minn taħt id-debri. Ħajtulu l-bel u fuq sidru waħlulu midalja, joħroġa mill-but jorilhom xajruh giddin. Nirringrazzja lill-mulej illi s'issatni għaddej, kieku tafu kemm batej tu minn xi xaddej. Paulinu jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola kien intefa fil-forn jgħin lill-missieru qalb il-ħmira u t-tqiel. Illum biex jieħu r-relief għax ma jafx jifferma, ikollu jmur għand il-kappilla u jħarb biex l-usalin. Nirringrazzja lill-mulej illi s'issarni għaddej, kieku tafu kemm batej u minn xi xaddej. Il-mittajt l-xjuħ ma domnix jizjef, jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa taz-żuntir. Fettilni sib lill-kappilla u staqsejtu x'sar minnhom. U bħal setgħanikel dar fuqi u qalli dal-klim. Seppi Paulinu Carmenu ma dom xiltaw għaldari fuq l-aħħar tarġa taz-żuntir. Għaliex illum jinsabu fejda li ħabbew sewwa u minn hemm fuq isma'ħhom it-tlieta jgħidu l-xulxin. Nirringrazzja lill-mulej illi issa hija tdej qed ingawdi frotti tbatija li batej. Nirringrazzja lill-mulej. tingawdi frotti d-patija li bate.
Dakin Enzo Guzman fil-pjazza tar-raħal b'memorja wkoll il-kantant Malti li ħallina ftit tal-ġimgħa ilu nsellmu l-memorja tiegħu u nagħtu kol kondoljanzi lill-familja tiegħu. Għadha kollha li qed naqdu magħna dan huwa l-programm aħna hawn illum qed nitkellmu dwar il-pandemija kif affettwat l-edukazzjoni u anke il-COVID-19. Ftit tal-minuti ilu mal-ewwel parti tal-programm tkellimna mal-Union of Professional Educators ma' Graham u ma' Rebecca. U tkellimna wkoll dwar proposti tagħhom, proposti interessanti dwar l-element ta' skola virtwali, hybrid modu u l-elementi li qed jagħtu impatt lill-pandemija. Se nqelbu daqsxejn il-folja ħankomplu nitkellmu fuq il-pandemija, però din id-darba mija għandi lil Nil Zahra, il-President tal-Kunsill Studenti Universitarju, Universitarji, there you go, KSU. Nil, ħaġa grazzi tal-li tinsab magħna. F'dawn il-moment li fadlilna nixtieq anke nitkellmu daqsxejn dwar ir-rimarka, l-proposta, naħseb anke l-għajta tal-istudenti ġewwa l-università biex l-eżamijiet isiru online. Żewġ mistoqsijiet għalfejn inħass il-bżonn li jsir dan u fiex wasalna x'inhi l-konverzazzjoni x'inhu l-feedback li qed tieħdu.
Mela, il-punt ta' tluq huwa ż-żieda tal-każi li kien hemm tul il-miliet, fis-sens illi kulħadd naħseb di dawn kien jaf kellu idea li seru kun hemm xi forma ta' spike li seru ovvjament in-nies ser jitħaltu iktar il-miliet huwa l-miliet u li seru kun hemm żieda fil-każi. Jiena at least fuq livell personali u anke mill-rajt sħabi ma konniex preparati psikoloġikament għaż-żieda straordinarja li rajna. Il-fatt li kollok 1000 każ, il fuq minn 1000 każ kuljum għal numru ta' jiem huwa inkwetanti għax it-trasmissjoni ovvjament qed qiegħda preżenti u kważi kważi ftit li xejn hemm nies li jafu minn fej belgħu.
Eżatt.
U ma' kull każ li jkun hemm hemm dmir morali li inti tibqa' ġewwa for that time period għal laqas sakemm ma tkun taf li inti you're in the clear. Il-problema hija li wasalna f'punt u ċewwa għadna dak il-punt up to this point illi m'hemmx kontroll fuq is-sitwazzjoni fis-sens illi fej qabel stajt tgħid okej għandek il-kuntatt mela hija problema.
Dak il-contact tracing kienet jgħin dak mhux ħażin.
Dal-każ il-contact tracing huwa overwhelmed u mhux għax il-contact tracing falla, ġust ċirkostanzi fallew lill-contact tracing. Allura il-proposta li kienet tat l-università f'nofs Novembru rigward kif ser isiru l-eżamijiet li meta ġew mħabbra ma qajmux kjas ta' barra.
Ġew f'Novembru jiġifieri.
Yes, yes, ir-regolamenti ttieħdu mid-November ħalli l-istudenti jkunu jafu jkollhom għadha x'għal jiġri in January. Ma ttieħdet ovvjament Novembru b'dawk il-każi u b'dik l-imxija at that point. Fej l-istudenti li kienu ser ikunu kwarantina kienu ser jiġu konsidrati bħala first sit in September, daqs li kieku morda li ma jistgħux jattendu.
Alright.
Fuq numru żgħar ta' studenti in a way tagħmel sens, fis-sens li kieku bqajna b'dak l-ammont ta' każi it is reasonable in order for exams to go through. U dan qed ngħidu għal dawk li huma fiżikali għax kien hemm ċertu fakultajiet, ċertu units li ser kienu għadhom ser isiru online. Għax ħadu deċiżjoni hekk mill-bidu. Il-problema kienet li din iż-żieda li ġrat eżatt kif bdejna l-holidays u kif ovvjament l-istaff amministrattiv kien fuq holiday ta' neċessità. L-istudenti riedu u bir-raġun kellhom bżonn xi forma ta' reassurance għal dak li ser jiġri within the next couple of weeks, għax mhijiex xi ħaġa li tiddeċidi minnu mal-għada, ma you need to prepare in advance. Dan ma jfissirx li ovvjament l-istudenti ma jagħmilx il-preparamenti tiegħu u jistudja regardless li jkunx online jew mhux online għax ir-realtà huwa li jibqa' assessment. Kellu ħafif u tqil irrelevanti. Il-punt huwa li inti wasalt dak il-punt, trid turi xaf u kif tafu tapplikaħ there and then, regardless of dak li għandek qudiemek. Allura kif ma kellniex dik reassurance ta' ser jiġri in terms of kwarantina u mhux kwarantina u studenti li ma jistgħux jattendu dak l-eżami, inħass il-bżonn illi nintebħu bir-realtà li qegħdin fija preżentament. U il-fatt li dawk il-regolamenti li ħarġu f'Novembru ma tantx għadhom
jagħmlu sens għas-sitwazzjoni
li hemm bħalissa. U minn daqshekk l-università ma damitx biex semet il-lajta tal-istudenti in this regard. Jiena tkellimt ma' l-istaff amministrattiv tul il-miliet tipo New Year's Eve. Biex nara eżattament.
Kellek New Year's Eve għal telefonġe.
Neċessità, neċessità. U d-ver, bħal ħafna zoħra għadan ċabel ta' fejn.
Le, ok, da' konna.
Dej, il-ħin emkien. U il-ballun reġan tefa fidejn il-faculties, institutes, centers u schools biex huma jagħtu idea ta' xnu possibbli in their situation.
Ok.
Ja vera faċli u vera nixtieq li kieku l-università ma tiżej tisma' kollox online, kulħadd imur id-dar daqshekk. Imma r-realtà hija li ċerti courses, ċerti units u ċerti faculties m'għandhomx bżonn, m'għandhomx mod ieħor u huwa ideali li jkun physical.
Ok.
So ovvjament aħna maħniex kontra eżamijiet fiżikil dak kien ġara fil-passat u f'ċerti każi jagħmlu ħafna sens, bħalma jagħmel ħafna sens, eżamijiet online f'ċerti każi oħra, ovvjament kollox irid jieħdu
in-perspettiva tagħhom.
Eżatt. So in that regard għadna qed nistennew suppost sal-aħħar ta' din il-ġimgħa ser ikolna idea ħafna iktar ċara tal-fakultajiet x'jistgħu joffru l-istudenti. U rnexxilna nbidlu il-first sit ta' Settembru għal a special sit for the individual student who is quarantined, three weeks after the first sit. So, basicament, madwar marzu, ikollok il-sit ta' dak l-eżami li inti ma' sajċ tamel għax kont kwarantina. Se terġa tkun kwarantina, please be responsible. Labblaj ta' darba, u għatakten.
Jifiri, dik, bifuwa, jow...
Dak huwa il-gwida li ħarġet mill mill-amministrazzjoni tal-università.
Jiena sabiex kienet l-ikbar weġġa tal-istudenti.
Lele, kompletament. Il-fatt li inti kwarantina mhux għax tortija, kienet qed household ta' ħamsa.
Ekku.
Persuna u kuntatt. Każ li kontak tracing laħħaq ma' xogħol, li toqgħod ġewwa ma toħroġ. U għandek dmir morali li tibqa' d-dar biex ma tippergolax il-ħajja tat-tani oħra. Allura kien ser kemm ammont ta' studenti, kienet se tkun kważi loġistikament impossibbli li dak l-ammont ta' studenti ipoġġu first sit in September għax inti għandek kollox.
Bil-volum.
Bil-volum ta' studenti.
Ekku, leo, ekku, n-numri huma juma.
U fl-istess ħin ma nafux se jiġri Settembru, jalla dejjem morru għal aħjar.
Ekku,
imma mhijiex ħaġa li nistgħu nipposponu l-ħin kollu għax irridu hekk. Rridu nkunu ovvjament reali għas-sitwazzjoni, jekk hawn xi forma ta' lecturer jew head of department li qed jismana nitolbu jieħu ċirkostanzi ta' studenti tiegħu into consideration kif I'm sure li ħafna minnu diġà qed jagħmel.
U dak huwa raġuni għalfejn se inti għal dan l-ħala xar minuti għaliex fil-fatt. Huwa l-istazzjon tal-università fuq bażi nazzjonali però din hija l-kalba. Nil, grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin anke għal dawn għaxar minuti tingħaqad miegħi. Jiena ħalli f'idejkom xi kultant. Grazzi lil-Neil, grazzi lil-Graham, grazzi lil-Rebecca u kolli kienu maħna din l-edizzjoni ta' aħna għawn edizzjoni oħra li ġitt fit-mima dan il-programm b-repetizzjoni nan s-sibt fil-11 għal-iktar iktar aħna għawn segwuna fuq il-pagġna tal-Facebook tagħna, segwuna fuq campusfm.um.edu u għammek koll s-sibu il-pottati kolla l-edizzjoni kolla ta' kull programm fuq dan l-istazzjon. Il-ġimgħa d-dieħla se jkollna programm interessanti ħafna dwar il-lingwa Maltija u l-oriġini ta' kliem bħal omofobija, bħal etrosessualità, eċetera, eċetera, f'kliem kien ma' Michael Spanjol minn kelma kelma. Dak għal-ġimgħa d-dieħla, sa dak iż-żin, tislijiet.